Euskadi Irratian mezularia. Ainhoa Etxebeste.
Esaren kontrako nazioarteko eguna da, eta munduko osasun erakundeak emandako azkeneko datuen arauera, 26,000,000 persona bizi da munduan gaur egun GIP virusak jota. Europan azken urteetan 160,000 kasu berri detektatu dituzte. 80% Europa ekialdeko herrialdeetan gainera. Eta GIP-arekin kutsatutako kopuruak bera egindu Europar Batasuneko herrialdeetan, 89,000 kasu berri zenbatu dituzte. Ego Euskal Herrian 183 persona kutsatu ziren iaz GIP-arekin eta 44 garatu egin dute gaixotasuna. Gaur hori dela eta adierazpenak irakurri dira hainbat lekutan, egingo dira baita ere argi jartzeak eta laxo gorriak eta bilkurak eta horrelakoak, baina erronka nagusiak bidira. Kasu berriak alik eta azkarren antzematea alde batetik eta kutsatzeko arriskua dutenentzat sortu duten pilula osasun sisteman txertatzea. Hori da gure inguruko errealitatea, baina beste batzuk ere badaude, esate baterako Indian. GIP-ak jota jende asko dago, horietako asko emakumezkoak dira, eta Mondragon Unibertsitateko ikasle talde bat, lehen esaten zaien talde horiek ari dira lanean eta badaukate proiektu bat. Eta horietako ikasle bat, Sara Anton oraintxe mezulariarekin harremanetan da. Arratsaldeon, Sara.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esan didazu Indiara joateko asmotan zarela, ez zu bakarrik, aspaldiko kontua da hau, proiektua martxan daukazute, ez da?
Bai, bueno, proiektua hau ja urte batzuk martxan dihua bertan Indian, eta bueno, gu lehen graduko ikaslea gara, zentasun bezala, eta azkenia, bueno, hirugarren mailan betitzen dugu bidaia hau Indiara, hirugarren mailan daudenak. Orduan, aurten guri tokatu zaigu, eta aspalditik daia Donostiako Kalkuta ondoan onegiakin elkarlan nahiten dela, beraiek azkenian Indian iten dute lan, eta urtero juten banez hemengo jendia, ba, bueno, aprobetsatu egiten dugu.
Hemengo realidadetik oso urrun, han bizi dutena bereiziki emakumezkoek, ez da?
Bai, azken finean bertan emakumeek ez dakabe, beraien gorputzaren eskubiderik, ez beraien bizitzaren eskubiderik, orduan, bueno, baitare ikusi dugu azkenean hiru arrazoi diala argiena pertsona hauek egoera hau jasateko. Lehenengo azkenean da herrialdeko pobrezia, horren erruz ezin dira medikamentuak iritsi edo zailtasunaz handiagoa dago medikamentuak iristeko. Beste alde batetik prebentzioa ukatze zaie emakume haueri, azkenean beraiek ezin dute eskatu kondoi bat erabiltzea, ez beste edonolako prebentziorik, bueno, alde batetik emakumea dialako eta beste alde batetik baitare, bai, respetu falta bezala hartzen balako eta kulturalki ez dagolako ondikusita. Ordua, bueno, hoie dialdelgo biarrazoiak eta irugarren azkenian, ba, gogorrena bezala, ba, emakume izate hutsak den die batez ere arrazoia handiena. Azkenian, emakume izatean, esan dute bezala, ez dakabe beraien bizitzaren jabegorik eta ez dute ezer balio. Orduan, ezin dia beraien kabuz aurrera atera eta edozein pertsonak pasatu aldie gaixotasun hau.
Hemen dauden botika retroviralak, han, arrastorik ere ez?
Ez, bueno, badaude, badituzte batzuk, naro, eta batez ere, ba, Indian badaolako azkenian ere oso gutxi izan arren, ba, jendiak diruakana eta alkoduana hori hartu, eta hori ba, guzeiatzen gana, medikamentu horiek eramaten, azkenian horrelako mugimendu egizker, bailortzen dute batzuk nabintzat zerbait.
Baina Indiako emakume horiek alduntzeko behar da dirua, eta diru hori biltzeko hainbat ekimen antolatu dituzu hemen hurbilago.
Bai, hori da. Hemen gabiltza gaur egon gera eta oraindik gabiltza Donostin kota o tabernan daude, Gasteizen ere, eta Bilbon ere bai hemen gaude, ba flyerak banatzen, eta pixka bat aurkezten zer da crowdfundinga, gero baitare egingo dugu hainbat hiriburutan egongo dira taberna batzutan kafe kondon deitu egun ekimena, taberna askok lagundu digute egia da.
Eta zer jartzen duzu, Madalenaren partez kondoia?
Hori da, ba, jarri beharrean txokolatina normal bat, ba, txokolatina itxura dakan papel bat, papel bat jartzen dugu, barruan kondoi bat dakana. Barruan papelian, ba, jartzen dugu isoa gure grafan dinan, informazioa, eta hori da, azkenian, jendilari irizteko, ba, zuzenian, gero donatuko duan edo, ez, zakigu, bai, abintzat, jakingo du grafan dinari buruz, eta horrela alik eta jende gehiago goren gana iristeko. Uh-huh. Gero baitare, grabatu ditugu bideo batzuk, Zurine Hidalgo Elena Irureta eta Nerea Mazokin, eta oso ondo atera dian bideoak egia zan da, zaskola ondo digute Iñaki eta Ebak, ikusentzunezko ikasle bat, eta bueno, Eba beste argilari lagun bat, eta bueno, ba, hori, aber pixka bat horrela, ezagutxua egiten da, ezagutxua egiten da, krafamina.
Hor txartel batzuk ere ari zarete idazten edo idazteko eskatzen, hobe esan da.
Hori da, azkenean krafaminan donatzen desunean, laguntzera prezua denean, ba, 9 eurotik gora donatu eskero, eta gero bakantidade batzutatik igotzen denean, oraindik eta opari gehiago daude, ba, bueno, 9 eurotan da minimoa, bialtzen zaizuna txartel bat etxera, txartel hauek hasiak dituzte, eta nahi duguna da, jendeak idaztia emakumearen alduntziaren aldeko esaldi bat, beraiei borroka hontan jarraitzeko indarra ematen esaldi bat, eta bueno, ba, txartel hori abonetako pari bezala, ba, mamai, amai, lagunai, arrebai, edo bakoitzak berari oparitzia. Orduan, hasi hauek, osea, txartel hauek hasiak dituztenez, gero landatu egiten da, eta landare bat aderatzen da.
Mm-hmm. Ekarpenak egin nahi dituztenak, nora jo behar dute?
Badakagu Facebook eta Twitter, osea Instagram kontua, Facebook eta Instagram kontua @vidasenplus deitzen dana eta bertan
errepikatu mesedez
@vidasenplus.
Mhm.
Hori da, dana batera eta bueno, bertan badago orrialdera bidaltzen dizun linka zuzenean. Crowdfundingeko orrialdera, bestela crowdfundingeko orrialdea deitzen da Goteo.
Mhm. Bai, Goteo.
Eta,
bai.
Eta bertan gure ekimena daitzen da bidazen positibo.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe daude ekarpenak egiteko aukerak, uste dut urtarrilaren 17an abiatzeko asmoa daukazuela, ez, Indiarantz?
Bai, bueno, ez urtarrilaren 17an lehengo txinara. Eta gero mm-hmm. Indiara beste bilabete. Txinara jungo gera, oza, Indiara jungo gera martxoan.
Bueno,
gora bera.
Ba, han zaudetela, izango dugu aukera, berriz ere zuen zuekin harremanetan jartzeko, proiektua nola dijoan jakina lizateko. Sara, eskerrik asko, arratsaldeon.
Bai, agur. Bai,